fairilo. Sur la granda vojo marŝis soldato. Unu du, li havis tornistron sur la dorso kaj sabron ĉe la flanko, ĉar li estis antaŭe en milito, sed nun li iris hejmen. Jen li renkontis sur la vojo maljunan sorĉistinon, ŝi estis terure malbela. Ŝia malsupra lipo pendis ĝis la brusto. Ŝi diris: "Bonan tagon, soldato, kian belan sabron kaj grandan tornistron vi havas. Vi estas vera soldato. Nun vi ricevos tiom multe da mono, kiom vi volas havi." "Mi dankas, maljuna sorĉistino," diris la soldato. "Ĉu vi vidas tie la grandan arbon?" diris la sorĉistino, montrante arbon kiu troviĝis apud ili. "Ĝi estas interne tute malplena. Se vi grimpos sur ĝi ĝis la supro, vi ekvidos truon, tra kiu vi povos enrampi kaj malleviĝi malsupren ĝis la profundo de la arbo. Mi alligos al vi ŝnuron al la korpo, por ke mi povu returne tiri vin supren, kiam vi min vokos." "Kion do mi devas fari tie en la arbo?" demandis la soldato. "Preni monon," diris la sorĉistino. "Kiam vi venos sur la fundon de la arbo, vi troviĝos en longa koridoro. Tie estas tute lume, ĉar tie brulas pli ol 100 lampoj. Tie vi rimarkos 3 pordojn, vi povas ilin malfermi. La ŝlosilo sidas en ili. Kiam vi eniros en la unuan ĉambron, vi ekvidos en la mezo sur la planko grandan keston, sur kiu sidas hundo. Ĝi havas 2 okulojn tiel grandajn kiel 2 tasoj, sed vi ne timu pro tio. Mi donas al vi mian antaŭtukon kun bluaj ĉeloj. Vi etendos ĝin sur la planko. Poste aliru rapide, kaptu la hundon, metu ĝin sur mian antaŭtukon, kaj tiam malfermu la keston kaj prenu tiom da mono kiom vi volas. La tuta mono estas kupra, sed se vi preferas havi argenton, vi devas eniri en la sekvantan ĉambron. Tie sidas hundo, kiu havas okulojn tiel grandajn kiel radoj de muelilo. Vi tamen ne timu. Metu la hundon sur mian antaŭtukon kaj prenu monon. Se vi tamen volas havi oron, vi povas ĝin ankaŭ ricevi en tia granda kvanto, kian vi povos porti, se vi eniros en la trian ĉambron. Sed la hundo, kiu tie sidas sur la kesto kun la mono, havas 2 okulojn, el kiuj ĉiu estas tiel granda, kiel ronda turo. Jes, tio estas ĝusta hundo. Vi tamen ne timu, metu la hundon sur mian antaŭtukon. Tiam ĝi nenion faros al vi, kaj prenu el la kesto tiom da oro, kiom vi volos." "Tio tute ne estas malbona," diris la soldato. "Sed kion mi devas doni al vi, maljuna sorĉistino? Ĉar mi povas ja kompreni, ke vi ankaŭ volas ion havi." "Ne," diris la sorĉistino, "eĉ unu speson mi ne volas havi. Al mi alportu nur la malnovan fajrilon, kiun mia avino forgesis, kiam ŝi estis tie interne la lastan fojon." "Bone," diris la soldato, "alligu do al mi la ŝnuron al la korpo." "Jen ĝi estas," diris la sorĉistino, "kaj jen estas mia antaŭtuko kun la bluaj ĉeloj." La soldato grimpis sur la arbon, rampis tra la truo malsupren kaj troviĝis, kiel la sorĉistino diris, en la granda koridoro, kie brulis pli ol 100 lampoj. Li malfermis la unuan pordon. Ha, tie sidis hundo kun okuloj tiel grandaj kiel tasoj, kaj rigide lin rigardis. "Vi estas brava knabo," diris la soldato, metis ĝin sur la antaŭtukon de la sorĉistino, kaj prenis tiom da kupra mono kiom povis eniri en liajn poŝojn. Poste li fermis la keston, meti sur gin returne la hundon cae iris en la duan chambron. Alla diablo! Tie sidis la hundo cun la oculoi tiel grandai ciel radoi de muelilo. Ne rigardu min tiel rigide, diris la soldato, char la oculoi vin ec dolorus. Cae li metis la hundon sur la antautucon de la sorcistino. Ciam li ecvidis la multon de la argenta mono en la cesto, li eugetis la tutan cupram monon cae plenigis al si la pocioin cae la tornistron sole per argento. Poste li eniris en la trian chambron. Ha, kiel terure! La hundo kiu tie estis, effective havis du oculoin tiel grandain kiel rondai turoi, cae ili turnigiadis en gia capo, kiel radoi. Bonan vesperon, diris la soldato, cae ectusis per la mano sian ciacon, char tian hundon li neniam antaue vidis. Sed post ciam li dum ceoca tempo gin rigardis, li ecpensis. Nun estas suffice. Cae li metis la hundon sur la plankon, cae malfermis la keston. Ha Dio, nin gardu! Kia grandega amaso da oro! Per gi li povus aceti la tutan Copenhagon cae la sucherajoin, la stanaen soldatoin, la vipoin cae la balans cevaloin de la tuta mondo. Yes, tie estis bela quanto da mono! La soldato eugetis for la tutan argenta monon, per ciu li antaue plenigis siaen pocioin cae sian tornistron, cae anstatau tio li prenis oron. Ciuin pocioin, la tornistron, la ciacon cae la botoin li plenigis tiel, che li prescau ne povis iri. Ho cio multe da mono li nun havis. La hundon li residigis sur la keston, li fermis la pordon cae ecciis supren tra la arbo. Tiru min supren, maliuna sorcistino! Ciu vi prenis ancau la fairilon? Demandis la sorcistino. Effective, diris la soldato, pritio mi tutte forgesis. Cae li iris cae prenis la fairilon. La sorcistino tiris lin supren, cae li trovigis de nove sur la vojo, cun pocioi, botoi, tornistro cae ciacco plenegai de oro. Por cio vi besonas la fairilon? Demandis la soldato. Tio tute ne estas via afero, diris la sorcistino. Vi ricevis ja monon, nun donu al mi nur la fairilon. Babilajo, diris la soldato. Tui diru al mi por cio vi gin besonas, au mi eutiros mian sabron cae dehacos al vi la capon. Ne, diris la sorcistino. Tiam la soldato dehacis al si la capon. Si falis sen viva. Sed li enligis sian tutan monon en sian antautucon, prenis gin sur la dorson, kiel paksakon, metis la fairilon en la poŝon kaj iris rekte en la urbon. Tio estis bela urbo, kaj li engastigis en la plej bela hotelo, postulis la plej belajn ĉambrojn kaj tiujn manĝaĵojn, kiujn li plej multe amis. Ĉar nun li estis ja riĉa, havante tiom multe da mono. Estas vero che alla servisto kiu estis purigonta liajn botojn, ŝajnis ke tio estas tre strangaj malnovaj botoj por tiel riĉa sinjoro, sed li ankoraŭ ne aĉetis al si novajn. Sed la sekvantan tagon li ricevis botojn, kun kiuj oni efektive povus paradi, kaj ankaŭ plej bonspecajn vestojn. Nun eo la soldato farigis eminenta signoro, cae oni raccontadis al libri civi belegajoi de la urbo, pri la regio, cae pri tio cia charmega regidino estas lia filino. Cie oni povas sin vidi? Demandis la soldato. Oni tutte ne povas sin vidi, oni respondis al li. Si loggias en granda cupra castelo, defendata circaue de multe da muregoi cae turoi. Neniu crom la regio havas la permesson venadi al si, char estis antaudirite che si edesinigios cun tutte simpla soldato, cae tion la regio ne povas toleri. Mi tre volus sin vidi, pensis la soldato, sed por tio li compreneble ne povis ricevi la permesson. Li ecvivis tre gaie, iradis tre ofte en la teatron, veturadis en la giardenon de la regio, cae donadis multe da mono alla malriciuloi, cheo estis tre laudinda. Li sciis ja, eo la antaua tempo, kiel malbone estas, kiam oni ne posedas ec unu speson. Nun li estis ricia, havis bon specaen vestoin, cae ricevis multe da amicoi, ciui ciui diris, che li estas brava homo, vera cavaliro, cae tio tre placis alla soldato. Sed char li ciu tage nur euspesadis monon, cae neniam ion enspesis, tial fine restis al li nur 10 spesoi. Cae eo la belegae ciambroi, en ciui li antaue logis, li devis translogigi tre auten, en malgrandan frontonan ciambreton tutte sub la tegmento. Li devis mem brossadi al si siaen botoin, cae flicadi ilin per flicgudrilo, cae neniu eo liai amicoi venadis al li, char oni devis levigi al li per tro multe da stupoi. Estis tre malluma vespero, cae li ne povis ec aceti al si candelon. Tiam li subite rememoris, che versaine trovigas ancora o pezzetto da meccio en la fairilo, ciun li cun portis cun si eo la caverno de la arbo, en ciun la sorcistino envenigis lin. Li eo prenis la fairilon cae la meccion. Sed appenao li ecbatis fairon, cae la faireroi ecflugis eo la fairilo, la pordo rapide malfermigis, cae la hundo, ciu havis oculoin ciel tasoin, cae ciuin li vidis sia tempe sub la arbo, staris nun antau li cae diris, «Cion mia signoro ordonas?» «Cio tio estas?» diris la soldato. Tio estas ja stranga fairilo, se mi povas ricevi per gi tion, kion mi volas. Havigu al mi iom da mono, li diris alla hundo. Cai fulmo rapide gi malaperis, cai fulmo rapide gi reaperis, tenante en sia buscio grandan monuion plenan de mono. Nun la soldato sciis, kia exter ordinara fairilo tio estis. Se li batis unu foion, venis la hundo, kiu sidis sur la kesto kun la cupra mono. Se li batis du foioin, venis tiu, kiu havis la argentan monon. Kai se li batis tri foioin, venis tiu, kiu havis la oron. Nun la soldato denove translogigis en la belegaen ciambroin malsupre, vestis sin per bonai vestoi, cae tiam tui reconis lin ciui liai bonai amicoi, cae tre forte lin estimis. Unu foion li ecpensis, «Estas ja effective strange, che oni ne povas vidi la regidinon. Ciui diras, che si estas exterordinare bela, sed cion oni havas de tio, se si ciam devas sidi en la granda cupra castelo cun la multo da turoi? Ciu mi tutte ne povus sin vidi? Chi estas mia fairilo?» Li ecbatis fairon, cae fulmo rapide aperis la hundo cun la oculoi kiel tasoi. «Estas vero, che nun estas malfrue alla nocto», diris la soldato. «Mi tamen tre forte desirus vidi la regidinon, almenau por unu malgranda momento». La hundo tui malaperis. Cai antao olla soldato povis pensi pritio, li vidis gin jam returne cun la regidino. Si sidis cai dormi sur la dorso de la hundo, cai si estis tiel bela, che ciu povus vidi, che si estas vera regidino. La soldato ne povis sin deteni kai kisis sin, char li estis vera soldato. Post tio la hundo kun la regidino forcuris returne. Ciam farigis mateno cae la regio cae la regino sidis ce la maten mangio, la regidino diris che si havis en la nocto tre strangan songion pri hundo cae soldato, che si raidis sur la hundo cae la soldato sin kisis. Tio estus effective bela historio, diris la regino. Oni decidis che en la venonta nocto unu el la maljunaj signorinoj de la cortego maldormos ĉe la regidino por vidi ĉu tio estis efektiva sonĝo aŭ kio alia ĝi estas. La soldato terure sopiris vidi denove la belan regidinon, kaj tial la hundo denove venis en la nocto, prenis la regidinon kaj kuris kiel rapide ĝi povis. Sed la maljuna cordeganino metis sur sin aquobotoin cae postcuris tiel same rapide. Ciam si vidis che ili malaperis en granda domo, si pensis, «Nun mi scias qui estas la loco», cae si marcis per pezzo da creto sur la pordo grandan crucon. Post tio si iris heimen cae cusigis, cae ancao la hundo cun la regidino revenis. Sed ciam la hundo vidis che sur la pordo, quie logias la soldato, estas desegnita cruzo, gi ancao prenis pezzon de creto cae faris crucoin sur ciui pordoi en la tuta urbo. Tio estis sagia ago, char nun la cordeganino ne povis ja trovi la giustan pordon, char sur ciui trovigis crucoi. Frue matene venis la regio cae la regino, la maljuna cordeganino cae ciui officiroi, por vidi cie la regidino estis en la nocto. «Ien gi estas!» diris la regio, ciam li ecvidis la unuan pordon markitan per cruzo. «Ne gi estas tie, cara edzeto!» diris la regino, ciam si rimarkis la duan pordon cun la cruzo. «Sed jen estas ancao, cae jen estas denove!» Ili ciui ekkriis. Cien ain ili rigardis, trovigis crucoi sur la pordoi. Tiam ili comprenis che cia serciado estus vana. Sed la regino estis tre sagia virino, ciu povosis pli ol nur veturadi en calesio. Si prenis sian grandan oran tondilon, distrancis grandan pezzon da siu castofo, cae kudris malgrandan beletan saceton, ciun si plenigis per delicata poligona grio, cae alligis alla dorso de la regidino. Si faris en la saceto malgrandan truon, tiel che la grio povis sut marci la tutan voion, ciun la regidino trapasus. En la nocto la hundo venis denove, prenis la regidinon sur sian dorson cae curis cun si alla soldato, ciu sin tre forte amis cae tre desirus esti princo por povi edzigi cun si. La hundo tutte ne rimarcis ciel la tuta vojo de la castelo gis la fenestro tra ciu gi en iris cun la regidino estis sut marcita. Tial matene la regio cae la regino vidis clare cie ilia filino estis en la nocto. Cae tiam ili prenis la soldaton cae jetis lin en mallibereion. Tie do li sidis. Ha kiel mallume cae enuige estis tie. Oni ancau diris al li, morgau oni vin pendigos. Tio ne estis tre agrabla sciigo, cae plie li restigis sian fairilon en la hotelo. Matene li tra la fera crado antau sia malgranda fenestro povis vidi, kiel la popolo eo la urbo rapide alcuras, por vidi, kiel oni lin pendigos. Li audis la tamburadon kai vidis la marchantain soldatoin. Ciui logiantoi de la urbo estis sur la piedoi. Inter ili estis ancao unu potista bubo cun leda antautuco cae pantofloi. Li curis tiel rapide che unu pantoflo tesautis cae falis giuste antau la muro malantau ciu sidis la soldato cae rigardis tra la crado. Auscultu, potistetto, vi ne besonas tiel rapidi, diris al li la soldato. Oni jannenion faros antau ol mi venos, sed se vi curos al mia antau alogeio cae al portos al mi mian fairilon, vi ricevos keoke da spestecoi. Sed curu rapide, prenu la piedoin en la manoin. La potista bubo volis havi la monon, cae rapide kiel sago li curis, prenis la fairilon, donis gin alla soldato, cae nun ni baldau audos. Exter la urbo estis construita granda pendigilo, circaue staris la soldatoi cae multai miloi da homoi. La regio cae la regino sidis sur belega trono, giuste contraue de la iugistoi cae de la tuta consilistaro. Iam la soldato staris supre sur la stuparo, sed ciam oni volis metti la snuron circau lian colon, li diris che antau ol misera pecinto estas executata, oni jaciam plenumas alli ian sen culpan desiron. Li tre desirus fumi pipon da tabaco, tio estos ja la lasta pipo cion li ricevos en citiu mondo. Tion la regio ne volis rifusi alli. La soldato prenis do sian fairilon cae ecbatis fairon. Unu, du, tri foioin. Cae jen aperis ciui hundoi, tiu cun la oculoi kiel tassoi, tiu cun la oculoi kiel radoi de muelilo, cae tiu kiu havis oculoin tiel grandain kiel rondai turoi. Helpu al mi che oni minne pendigu, diris la soldato. Tiam la hundoi jetis in sur la iugistoin cae sur la tutan consilistaron. Captis unu jela piedoi, alian jela naso, cae jetis irin tiel auten en la aeron, che ce la refalado ili disrompigis en pecetoin. Mi ne volas, diris la regio, sed la plei granda hundo captis lin cae la reginon cae jetis ilin, ciel ciuin aliain. Tiam la soldatoi ectimis, cae la tuta popolo ecciis, cara soldato, vi estos nia regio cae ricevos la belan regidinon. Post tio oni sidigis la soldaton en la calescio de la regio, cae ciui tri hundoi dansis antaue cae criis, hurra! Cae la knaboi faifis tra la fingroi, cae la soldatoi faris presentadon. La regidino estis eo liberigita eo la cupra castelo, cae farigis regino, cae tio certe placis al si. La edzigia festo dauris octagoin, cae la hundoi sidis ancao ce la tablo, cae rigardis per grandai oculoi.